Azatlik Radyosu'nu dinleyapsız. Assalamu alaikum. Bugün 13. Cabr Düşenbe. Mikrofon aldı da El Murat. O'zbekistonda huquq faoli Muhammad Qodir Otaxonov bir yilga qamaldi. Iroq bosh vaziri Basradagi namoyishlar qurolli to'qnashuvlarga aylanib ketishi mumkinligidan tashvish bildirdi. Rossiyada pensiya yoshi oshirilishiga qarshi namoyishlarda mingga yaqin odam qo'lga olindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti faoli 55 yashar Muhammad Qodir Otaxonov 1 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda ozodlikka 8 sentyabrda yetib kelgan xabarda aytilishicha, hukm Andijon viloyati Marhamat tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan 31 iyul kuni o'qilgan. Sud vakilining ozodlikka aytishicha, Marhamat tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Shomatov ustidan turli idoralarga shikoyatlar yozgan Otaxonov tuhmat qilganlikda aybdor deb topildi. U hozirda Angrendagi manzil koloniyada jazo muddatini o'tamoqda. Ezgulik jamiyati Andijon viloyat bo'limi rahbari Musajon Bobojonovga ko'ra, huquq faoli Muhammad Qodir Otaxonov haqiqatan ham korrupsiya va poraxo'rlik ustidan prezident devoni, bosh prokuratura va boshqa organlarga shikoyatlar qilib kelgan. U qamalganidan so'ng u yozgan faktlar isbotlanib, Marhamat tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Shomatov lavozimidan chetlatilgan, dedi Musajon Bobojonov. O'zbekiston mobil va simli aloqa tizimi 13-sentyabrdan boshlab 9 xonali raqamlash tartibiga o'tkaziladi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining xabar berishicha, Toshkent shahar va viloyati mazkur tizimga 30-sentyabrga qadar to'liq o'tadi. Qolgan hududlarda esa bu jarayon bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. 1-oktyabrdan boshlab Toshkent va Toshkent viloyati abonentlari uchun faqatgina 9 xonali telefon raqamlari amal qiladi. Boshqa viloyatlarda bu jarayonga o'tish maxsus jadval bo'yicha amalga oshiriladi. Yangi tizimga o'tish jarayoni 2018 yil oxirigacha yakunlanadi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadiy parlamentda so'zlagan nutqida Basradagi norozilik namoyishlari qurolli to'qnashuvga aylanib ketishi mumkinligidan tashvish bildirdi.
Aqtar ma yumkin fi hada al-mawdu' huwa inzal hada al-khilaf.
Eng dahshatlisi bahsning qurolli to'qnashuvga aylanib ketishidadir. Bu bizni juda tashvishga solmoqda va bunday bo'lib ketmasligining oldini olish uchun bor imkoniyatlarni ishga solyapmiz, dedi. Abodiy Basrada 3-sentyabrda hukumatga qarshi norozilik namoyishi politsiya bilan to'qnashuvlarga aylanib ketdi. 6-sentyabr holatiga ko'ra tartibsizliklarda o'nlab odam halok bo'lgan va o'nlab odam yaralangan. Norozilik namoyishlari 8 iyul kuni politsiya Basra yaqinidagi neft konida namoyishga chiqqan odamlarga o'q otgani ortidan boshlanib ketgan. AQSh senatori Ron Johnson 9-sentyabr kuni Gretsiya safarini yakunlab Makedoniyaga keldi va bu mamlakat aholisini davlat nomi o'zgartirilishi yuzasidan o'tkazilayotgan referendumda faol ishtirok etishga chaqirdi.
I applaud both prime ministers for
Men Makedoniya va Gretsiya bosh vazirlari mamlakat nomini o'zgartirish yuzasidan AQSh qo'llab-quvvatlagan muzokaralarni o'tkazganini olqishlayman. Mamlakat nomini o'zgartirish uchun hammani ovoz berish huquqidan foydalanib referendumda ishtirok etishga chaqiraman, dedi Johnson. Bu masaladagi referendum 30-sentyabrda o'tkazilishi kutilmoqda. Rossiyaning 33 shahrida pensiya yoshi oshirilishiga qarshi 9-sentyabr kuni o'tkazilgan namoyishlarda 839 odam qo'lga olindi. Peterburgda o'tgan namoyishda 324 odam qo'lga olingan. Yekaterinburgda 129 odam hibs qilindi. Moskvada esa bir necha o'nlab norozi politsiyaga olib ketilgan. Moskva politsiyasi norozilik namoyishiga chiqqanlarni to'qmoqlar bilan kaltaklagan. Rossiyaning 33 shahrida namoyishlarda jami 60 mingdan 80 minggacha odam ishtirok etgani aytilmoqda. So'nggi xabarlar edi, ularni El Murat takdim etti.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda yosh qiz bilan intim videosi tarmoqqa chiqarib yuborilgan urganchlik mulladan ichki ishlar boshqarmasi mulozimi kechirim so'radi.
2-3 militsiya kelib ketdi. Shular uchun bizga kechirim so'raymiz dedi.
Stokgolm sudida ayblanayotganlar Gulnoraning O'zbekistondagi maqomini bilmaganmiz deb ko'rsatma bermoqda. Buxorolik oila 35 yashar o'g'lini 7 nafar militsiya xodimi kaltaklab o'ldirganini da'vo qildi.
Militsiya xonaga urib, og'ir ahvolga tushganlardan keyin tez yordamga olib borganlar.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda internetni cheklashga rasmiy tus berildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Rasmiy matbuotda 6-sentyabr kuni e'lon qilingan internet tarmog'i veb-saytidan yoki veb-sahifalardan foydalanishni cheklash tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan butun jahon internet tarmog'idagi axborot resurslari reyestri yuritiladi. Ushbu reyestrga kiritilgan axborot resurslaridan foydalanish cheklanadi. O'zbekistonlik olim va tarmoq faoli Mirza Anvar Hamidov bu cheklovni yaltiroq qog'ozga o'ralgan senzura deb atadi. Agar bu nizom amalga oshadigan bo'lsa, xuddi Karimov davridagidek taqiq va ta'ziqlar ostida qolib ketamiz, deydi tarmoq faoli. 6-sentyabr kuni e'lon qilingan nizom amalda taqiqlangan veb-sahifalar tarmoq faollarining maxsus qora ro'yxatga kiritilishini bildiradi. Shu paytgacha O'zbekistonda internet nazorat qilinmaydi degan iddaoda bo'lgan hukumat muxolif va mustaqil saytlarni blok qilib kelayotgan edi, ammo shu paytgacha qonuniy asosda taqiqlangan saytlarning rasmiy ro'yxati mavjud emas. Huquqiy axborot kanalida e'lon qilingan ma'lumotda ta'kidlanishicha, rasmiylar internetda taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan axborot resurslari reyestrini joriy qilmoqda. Ushbu reyestrga kiritilgan axborot resurslaridan foydalanish cheklab qo'yiladi. Ozodlik suhbatlashgan jurnalist Shohida Yoqub bu reyestrning amaldagi qonunchilikka zid ekanligini ta'kidlaydi. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga muvofiq, ommaviy axborot vositasining faoliyatini taqiqlash faqat sud qaroriga ko'ra amalga oshirilishi mumkin, deydi jurnalist. Nizomga ko'ra, taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan tarmoqdagi kontentlarni cheklash 3 bosqichda amalga oshiriladi. Nizomda qaysi o'lchovlar asosida kontentning taqiqlanishi ham ko'rsatilgan. Hujjatda aytilishicha, konstitutsiyaviy tuzumni hududiy yaxlitlikni zo'rlik bilan o'zgartirishga da'vat, urush, zo'ravonlik va terrorizm, shuningdek diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalarini va pornografiyani targ'ib qilingan kontentlar taqiqlanadi. O'zbekistonda internet, ayniqsa o'z milliy domenda ro'yxatdan o'tgan resurslar qattiq nazorat ostiga olingani aytiladi. Ko'plab veb-saytlar, jumladan Ozodlik saytiga ham mamlakat ichkarisida to'siq qo'yilgan. O'zbekiston har yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari bo'lgan mamlakatlar sifatida tilga olinadi. Lekin to'siqlar va internet tezligining pastligiga qaramay, o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi oshib borayotgani kuzatiladi. O'zbekistonning 2016 yilda olamdan o'tgan prezidenti Islom Karimov internetni cheklab bo'lmasligini ta'kidlab, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun balo ekanligini gapirgan edi.
Mana internet deganini albatta har tomonlama foyda tomoni juda ko'p. Internetni hech kim to'xtatishga yetarlik o'rinsa agar bu ahmoqona. Undan chegara qo'yish mumkin emas. Lekin ba'zi bir tomonlari shundan chiqadiki, u ijtimoiy tarmoqda tarqaladigan Twitter bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasini agar inobatga oladigan bo'lsa agar, bu shunday balo bo'layaptiki, buni to'xtatib bo'lmas ekan. Faqat bolaning o'zi qorani oqdan ajratishga qurbi yetish kerak. Boshqa yo'li yo'q. Hech qanaqa internetni to'xtatib bo'lmaydi.
Deganida Islom Karimov.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Xorazm viloyati Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi o'tgan oy yosh qiz bilan intim videosi ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgan mulla Abduhamid Otajonovdan rasman kechirim so'radi. Urganch ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Tohir Kazakov nomidan 61 yoshli mullaga bitilgan rasmiy maktubda videoni tarqatib yuborgan militsiya xodimlariga intizomiy jazo qo'llanilgani ma'lum qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Urganchlik mulla shahar militsiyasi rahbaridan kechirim maktubini mazkur voqea haqida maqola Ozodlikda bosilganidan bir hafta o'tib olganini aytdi.
2-3 militsiya kelib ketdi. Shular uchun bizga kechirim so'raymiz dedi.
23 avgust kuni Abduhamid Otajonov Ozodlik bilan suhbatda Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini o'z shaxsiy hayotiga daxl qilib 6 yil avval olingan videoni ijtimoiy tarmoqda tarqatib yuborganlikda ayblagandi. Lekin Otajonov o'z shaxsiy hayotiga ketma-ket 2 marta qo'pol ravishda daxl qilgan militsiya xodimlariga nisbatan intizomiy jazo qo'llanilgani yetarli emasligini ta'kidlaydi. Mullaning eski kitoblar qo'yilgan xontaxta yonida qip-yalang'och ahvolda yosh ayol bilan intim holatda o'tirgani aks etgan video avgust oyi boshlarida ijtimoiy tarmoqda keng tarqalgandi. Videoda erkak va ayol ustiga bostirib kirgan noma'lum shaxslarning ularga video kamerani qaratib so'roqqa tutgani aks etgan. Ayol ichki kiyimlarini qayta kiya boshlaydi, erkak esa kirib kelganlarni shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda ayblay boshlaydi.
2012 yilda men u qiz bilan gaplashganman. Men hozir gaplashganim yo'q axir u qiz bilan. Ular hozir chiqarib o'tibdi. Sabab militsiya xodimlari.
Ozodlik Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari bilan bog'lanib, voqeaga munosabat bildirishni so'radi. O'zimiz qayta telefon qilamiz degan shahar militsiyasi rasmiylari hozircha Ozodlikka bog'langani va Otajonov ayblovlari yuzasidan izoh bergani yo'q. Ozodlik suhbatlashgan ayrim urganchliklar videodagi domla tug'mas ayollarga dam solish bilan butun viloyatga dong'i ketgan kufsuvchi mulla ekanini aytishdi. Abduhamid Otajonov bu iddaolarni keskin rad qildi.
Hech kim men tomonlama davolangan emas, hech kim javoba qilgan emas, desin görsin kechkesin. Prosto odamlar geldi meni yanıma. Uxuda qo'rqqani, ziyan tutadigani, epilepsiya kasali bo'lsa, Ankara gelip, maa gelip çıkarttı ya, Kur'an'ın cepleri yazımından ap getirdiler. Yine Kur'an-ı Kerim kitabı devlet tamamından çıkan kitaptan yazıklar vermeyin.
Xorazm viloyat hokimligining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'limi murozimi Ozodlik bilan suhbatda, aholi orasida mulla yoki domla deb ataluvchi bu shaxsning aslida diniy tashkilotlarga aloqasi ham, tabiblik bo'yicha litsenziyasi ham yo'qligini aytdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari ommaviy qisqartirilmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Zavodning 6-chi sexida mahsulot operatori bo'lib ishlaydigan, o'zini Jahongir deb tanishtirgan 24 yashar yigit uchun 19 sentyabr oxirgi ish kuni. Ishdan bo'shatilishi to'g'risidagi rasmiy ogohlantiruvni 19 iyulda olgan Jahongir o'zi kabi yoshlarning ishdan bo'shatilayotganini Prezident Mirziyoyevning yoshlarga oid siyosatiga zid deb hisoblamoqda. Zavod mulozimi qisqartirishlar bo'layotganini tan olar ekan, bu jarayonning qonun doirasida ketayotganini aytish bilan cheklandi. Jahongir bilan u tengkur zavoddoshlari bilan prezident nomiga yozgan murojaatini Ozodlikka yuborganidan so'ng gaplashdik.
19 iyul kuni bizni ham FNQIZning kadrlar tayyorlash bo'limiga kirishimiz haqida so'raldi. Kadrlar tayyorlash bo'limida bizga ish o'rinlarini qisqarishi munosabati bilan FNQIZ bilan tuzilgan ikki tomonlama o'zaro shartnoma 2 oydan so'ng, ya'ni 19 sentyabr kuni bekor qilinish haqida ogohlantirish xatini qo'limizga tutqizishdi. Axir biz o'z yo'nalishimiz va mutaxassisligimiz bo'yicha o'z sohamizda mehnat qilmoqdamiz-ku.
Deyilgan zavod ishchilaridan kelgan xatda Jahongirning Ozodlik bilan suhbat chog'ida aytishicha,
kimning ish staji oz bo'lsa, o'sha qisqartirilmoqda. Oilasida yolg'iz boquvchimi, oliy ta'lim muassasasida o'qib, kontrakt puli to'layaptimi, bularni hisobga olishmayapti. Masalan, men bu yil o'qishga kirdim. Shuni aytsam ham quloq solishmadi. Nima uchun pensiya olayotganlar ishda qolib, biz yoshlar bo'shashimiz kerak?
Dedi ovozi eshitilmasligini so'ragan Jahongir. Jahongir zavodda 5000 nafarga yaqin ishchi xizmatchi borligi, rahbarlari 3000 kishi qolib, qolganlari qisqartirilishi to'g'risida gapirganini aytdi. Bu raqamlarning chin soxtaligini zavod rahbariyatidan aniqlashning imkoni bo'lmadi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi kadrlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlik savoliga javoban qisqartirish jarayoni ketayotganini e'tirof etdi, biroq bu jarayonning ko'lami to'g'risida ma'lumot bermadi. Mulozimning aytishicha, qisqartirishlar zavodda ishlab chiqarish hajmi qisqarib ketgani bilan bog'liq. Butun dunyoda neftga bo'lgan talab qisqaryapti-ku, bizdagi ahvolni ham shu holat bilan izohlash mumkin deb vaziyatni tushuntirgan bo'ldi zavod kadrlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Zavodning boshqa rahbarlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Zavod direktorining mafkuraviy, ma'rifiy, ijtimoiy va umumiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Nazir Teshaboyev ushbu lavha hozirlayotgan kuni 6-sentyabrda viloyatning Qo'shtepa tumanida paxta terimi bilan bog'liq tashkiliy ishlar bilan band ekanligi ma'lum bo'ldi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida shu kunlarda davom etayotgan qisqartirish jarayoni so'nggi 1 yildan beri o'tkazilayotgan ikkinchi jarayondir. Har holda 2017-yilning may oyida zavodning POP terminalida ishlab kelgan 500 nafarga yaqin kishi doimiy ishidan ommaviy ravishda bo'shatilgani va ularga kasanachilik ishlari taklif etilgani to'g'risida ishchilarning murojaatlariga tayanib mahalliy nashrlar xabar qilgan edi.
Yosh qiz bilan intim videosi tarmoqqa chiqarib yuborilgan urganchlik mulladan ichki ishlar boshqarmasi mulozimi kechirim so'radi.
2-3 milisiya kelib ketdi. Shular uchun bizga kechirim so'raymiz dedi.
Stokgolm sudida ayblanayotganlar Gulnoraning O'zbekistondagi maqomini bilmaganmiz deb ko'rsatma bermoqda. Buxorolik oila 35 yashar o'g'lini 7 nafar militsiya xodimi kaltaklab o'ldirganini da'vo qildi.
Militsiya xonaga urib, og'ir ahvolga tushganlardan keyin tez yordamga olib borganlar.
O'zbekiston bosh vaziri bu yilgi paxta terimiga hech kim majburan yuborilmaydi deb bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Buxoro viloyati Vobkent tumani Sariosiyo qishlog'ida yashovchi Sirajovlar oilasi ozodlikka murojaat qilib, 7 nafar militsiya xodimini ularning 35 yashar o'g'li Shuhrat Sirajovni kaltaklab o'ldirganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sirajovlar oilasi a'zolarining 6-sentyabr kuni ozodlikka xabar berishchi, ularning 35 yashar o'g'li Shuhrat Sirajov 16 avgust kuni o'ldirilgan. Marhum Shuhrat Sirajovning jiyani 26 yashar Quddus Rajabovning aytishicha, o'sha kuni kechki soat 11:00 u tog'asining uchastka nazirlari tomonidan sababsiz olib ketilganiga guvoh bo'lgan.
Bir payt uchastkaga keldilar, ularga bir og'iz ham gapirgani yo'q. Sog'im tepalon tepalon hech narsa qilgani yo'q. Kim bilan urushganimiz ham yo'q, kim bilan gaplashganimiz ham yo'q. Biz mashinaga o'tirdik shuni. Uchastkaga keldilar, sog'imni mashinadan tortib turdi. Mashinaga o'tkazmoqchi bo'ldilar, men borib akani nima qilasiz deb bittasini ushladim, meni qo'limni qayirib sindirdi. Keyin mashinaga bosib, to'g'ri olib ketdi. Uyog'i operativniy guruhga chaqirgan, ular urgan nima degan, to'g'ri o'ldirib balsa aytganlar.
Shuhratning otasi Rahmon Sirojovning aytishicha, unga o'sha kuni yarim tunda o'g'li borasidagi noxush xabarni yetkazishgan.
O'zlari keldi 2:30 mani uyimga kelishdi militsionerlar. O'g'lingizda ahvoli og'ir, yuragini mazasi yo'q ekan, yuring biz ham bilan dedi. Kasalxonaga yetkaz desam, bular mani morgga olib bordi-da, to'g'ri. Morgga o'sha qonlarini artganlar, yotqizib qo'yibdilar, yotibdi. Joni chiqqan o'lik holatda, nima joylari ham bor edi, zarb yegan, shilingan joylari. Manga aytyapti, 5 kishi deydi, o'zi 7 kishi bo'lgan. Ikkitasini yashirib o'tiribdi. Chunki 2 kishi olib ketgan, u yoqdan operativ guruhga chaqirganlar, 5 kishi bo'lgan operativ guruhiga. 7 kishi bo'lib, militsiyaxonaga urib, og'ir ahvolga tushganlardan keyin tez yordamga olib borganlar.
Shuhratning onasi Muyassar Sirojova iddaosiga ko'ra, o'g'lini militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganiga guvoh bo'lgan odamlar bor.
moshinga tiqqanlar urib, lablari nimalari yorib ketgan moshinga tiqqanlar. Bu keni yo'liga chetga bitta darvoza bor, o'sha yerga urganlar, kechasi 11 bilan odamlar aytadi, suv qo'yotdim, do'd voy bo'lib atkisam deydi, moshinga yuklagan ekanlar. Ular aytadi, o'lib borishga yiqildi deydi.
Rahmon Sirojov o'g'lining o'limi bilan bog'liq jinoyatni bosti-bosti qilish harakati bo'lishi mumkinligidan xavotiri borligini aytadi.
Jinoyatchilar hol ham ochiqlikda bemalol ishini qilib yuribdi-da, shunisi meni nima qiladi, ta'jublantiradi. Jinoyatchi bo'lganda uni alohida kameraga ushlab, uni tergib, uni so'roq qilib nima qilish kerak-ku? Kim bo'lib odam o'ldirgan bular? Qanday bular o'z ishiga yana yuribdi ko'rmani keyin? Ishni bosti bo'lishdan qo'rqaman, ekspertiza natijasidan ham qo'rqaman. Ular har ishga qodir da borib pulini o'zgartirishi ham mumkin shu narsalarni.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimining ozodlikka aytishicha, Shuhrat Sirojov o'limi yuzasidan 18 avgust kuni Jinoyat kodeksining 206 moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chiqish moddasining 1 qismi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Hozirda Buxoro viloyati prokuraturasi tergov harakatlarini olib bormoqda. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Buxoroda yaqinlari xorijda bo'lganlar ro'yxatga olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro shahri markazidagi bir necha mahallalarda ichki ishlar va DXX xodimlaridan iborat guruh yaqinlari chet elda yurganlar va bo'lganlarni uyiga borib, ma'lumot to'plamoqda. Buxoro markazidagi mahalla faolining bildirishicha, asosan yaqinlari Turkiya, Suriya va Afg'onistonda bo'lganlar savol so'roq qilinmoqda. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda, bu tekshiruvlar mustaqillik bayrami kunlari bo'ladigan xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan odatiy profilaktik reydlar o'tkazilayotganligini ta'kidladi. Uning ta'kidicha, reyd paytida odamlarning haq-huquqlari ta'minlanmoqda hamda organ xodimlari vatandoshlarga yaxshi muomalada bo'lgan. Buxoro shahridagi Olimxo'jayev nomli mahallada farrosh bo'lib ishlaydigan 27 yashar Zuhriddin Rashidov Ozodlik bilan suhbatda tekshiruvchilarning dag'al muomalasidan shikoyat qildi.
Uyma-uy yurib odamlarni pasport ma'lumotlarini tekshirib yuribdi. Qani o'zbeklarning qaysi biri qarindoshlari chet elga ketganmi, Rossiyaga, Suriyaga, Turkiyaga ketgan qarindoshlari bormi, yo'qmi, o'shani qidirib yuribdi. Agar qaysi birida qarindoshlari ketgan bo'lsa, o'shani nomer telefonlarini majburan olib yotibdi. Qani kim u, ism familiyasini ayt, qarindoshi kim, ayt, nomerini ber, nomerini bermaysan demak san uni bashab qilasan, san uni qo'llab quvvatlaysan, davlat dushmanini qo'llab quvvatlaysan. Qanaqasi bo'ldi? Mani ham qarindoshim bor, mani ham Rossiyaga ketgan qarindoshlarim bor,
deydi suhbatdosh. Buxoro markazidagi yana bir mahallada yashovchi o'zini Asad Salomov deb tanishtirgan 43 yashar hunarmand yigit esa tekshiruvlar chog'ida yaqinda chet eldan kelganlar diqqat markazida bo'lganini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bunday tekshiruvlar viloyatning boshqa tumanlari va boshqa viloyatlarda ham avgust oxiri va sentyabr boshida o'tkazilgan. Ozodlik suhbatlashgan buxorolik farrosh yigit Zuhriddin Rashidovning aytishicha, bu tekshiruvlar odamlar orasida vahimaning kuchayishiga sabab bo'lmoqda.
Bu yerga odamlarga kelib siyosiy bosim o'tkazishni kerak yo'q. Meni tinch qo'ysin, meni oilalarimni tinch qo'ysin.
So'nggi 15 kun davomida O'zbekistonning qator shaharlarida aholi pasport tekshiruvidan o'tkazilayotgani, ijaraga berilayotgan xonadonlar ro'yxatga olinayotgani, xorijdan qaytgan vatandoshlar hamda diniy qarashlari uchun ro'yxatga olinganlar so'roqqa chaqirilayotgani, ayrimlari mahalla qo'mitasidagi suhbat chog'idayoq hibsga olinayotgani to'g'risidagi holatlarni Ozodlik yoritib bormoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Stokgolmda davom etayotgan suddan eng so'nggi tafsilotlar. Pora berishda ayblanayotganlar Gulnoraning O'zbekistondagi maqomini bilmaganliklarini aytishmoqda. 2007-yil O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun o'shandagi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 400 million dollarga yaqin pora berganlikda ayblanayotgan TeleSonera sobiq rahbarlari, advokatlari o'z himoya strategiyasini mijozlarning bu jarayonda so'nggi qaror berish vakolatiga ega bo'lmagani, O'zbekistonda biznes qilishning maxfiy qoidalari va telekommunikatsiya sohasining Gulnora Karimova nazoratida bo'lganini bilmaganini va shu asnoda ularning Takiland bilan kelishuvini pora berish sifatida talqin etib bo'lmasligini iddao qildi. 4-sentyabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar sudi boshlangan Telesanera shirkatining Gulnora Karimovaga 400 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda ayblanayotgan sobiq rahbarlari sudining 3-kuni ular advokatlari chiqishlariga ajratildi. Uchala sudlanuvchini 3 alohida advokatlar guruhi himoya qilmoqda va anglashilishicha uchala guruh umumiy himoya strategiyasini muvofiqlashtirgan holda asosiy e'tiborini o'z mijozini oqlashga qaratmoqda. 5-sentyabr kunining 2:30 Terra Kivisiari advokati Leif Gustafsson o'z himoya strategiyasining asosiy o'rinlarini taqdim etdi. Kivisari ayblov xulosasiga ko'ra O'zbekistonga kirish va turli imtiyozlar olish uchun o'shandagi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga pora berish jarayonidagi asosiy shaxsdir. Telesaner 2007-yili O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga Ucell brendi ostida kirganida Terra Kivisiari bosh qarorgohi Stokgolmda joylashgan shirkatning Yevroosiyo prezidenti bo'lgan. Prokuror o'z taqdimotida Kivisiariga yuborilgan va u javob yo'llagan elektron yozishmalar uning o'zbek bozoriga kirishning yagona yo'li, birinchi oila, xususan uning qudratli vakili Gulnora Karimovaga pora berish ekanini oldindan bilganini ko'rsatishini ta'kidlagandi. Kivisari advokati o'z chiqishida mijozining O'zbekistondan tashqari bir qator mamlakatlari uchun mas'ul bo'lgani bois, o'ziga nusxasi yuborilgan elektron maktublarning hammasini o'qishga vaqti bo'lmaganini ta'kidladi. Kivisari O'zbekistonga kirish uchun muzokaralar boshlanganidan keyin Yevrosiyo prezidenti bo'lgan va u o'zigacha bo'lgan muzokaralardan xabari bo'lgan holda ular tafsilotlari, xususan Takiland shirkati uning Gulnora Karimovaga aloqasi borligini bilmagan. Kivisari bu kelishuvning yuridik tomoni uchun mas'ul bo'lmagan, dedi Leif Gustafsson o'z chiqishida. Advokat shirkatning O'zbekistonga kirish uchun birinchi oiladan ruxsat izlagani va Karimovaga pora berilgani haqidagi ayblovlarni inkor qilishga urindi. Bu urinishida advokat O'zbekiston hukumatining 2012-yil dekabrida Berlindagi O'zbek elchixonasi orqali Shvetsiya Tashqi ishlar vazirligiga yuborilgan diplomatik notasidan iqtibos keltirdi. Gulnora Karimova hamon O'zbekistonda eng qudratli shaxslardan biri bo'lib turgan bir paytda yuborilgan diplomatik notada Telesanera shirkatining O'zbekistonga shaffof tarzda kirgani va shved jurnalistlari va prokuraturasining bu jarayonda Karimovaga pora berilganiga oid ayblovlari asossiz provokatsiya ekanini ta'kidladi. Kivisari 6 yildan beri muttasil stressda yashamoqda. 2 marta ishdan ajraldi. U nimaiki qilgan bo'lsa, qonunga muvofiq qilgan. Har bir qarorini shirkatning so'nggi qaror berish vakolatiga ega rahbarlari bilan muvofiqlashtirgan. Bu jarayon uning prokuror keltirgan elektron yozishmalarida ko'rinmagan bo'lsa, sababi uning ishi ko'pligi bois asosan telefon bilan ishlaganida. Bugun u qasamyod ostida qaysi rahbariga qachon telefon qilib, nima degani albatta eslay olmaydi, dedi Kivisari advokati.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
6-sentyabr kuni o'z himoya strategiyasini taqdim etgan Uli Tuim advokatlari ham 2007-yili Telesaneraning Yevroosiyo bo'yicha yetakchi huquqiy maslahatchisi bo'lgan mijozi Gulnora Karimovaning O'zbekistondagi qudratli maqomini bilmagani, Takiland shirkatining unga qarashli ekani va 3G litsenziyasi va chastotalar uchun to'langan pullarning Gulnora Karimovaga berilayotgan pora bo'lishi ehtimolidan bexabar bo'lganini iddao qildi. Biz Gulnora Karimovaning O'zbekiston Telekom sektorini nazorat qilgan asosiy shaxs ekani haqidagi prokuror Stetler bayonotiga e'tiroz bildiramiz. U Telekom sektoridagi qaror berish vakolatiga ega davlat rasmiysi bo'lmagan. Uning rasmiy maqomi O'zbekistonning BMTdagi elchisi bo'lgan. Telekom sohasida hech qanday roli bo'lmagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 2017-yilda prokuror Stetlerga yuborgan rasmiy bayonotda ham Gulnora Karimovaning telekommunikatsiya sohasida qaror berish maqomiga ega shaxs bo'lmagani aytiladi, dedi 6-sentyabr kungi mahkamada chiqish qilgan Uli Tuyima advokati. Mahkama jarayonida advokatlar O'zbekiston telekommunikatsiya sektorini 2000-yillarda Abdulla Aripov boshqarganini bir necha bor ta'kidladilar. Ozodlik bilan suhbatda uchala sudlanuvchi advokatlari 2016-yili O'zbekiston bosh vaziri etib tayinlangan Aripovni sudda intervyu qilish, bu vaziyatga oydinlik kiritishi, ammo hozircha bunday intervyuni olish ehtimoldan yiroqligini ta'kidladi. Janob Aripov biz bilan suhbatlashishga rozi bo'lsa, ertagayoq Toshkentga uchib boramiz, dedi Ozodlikka Uyli Tuyima advokati Hans Stanberg.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz: O'zbekistonda internetni cheklashga rasmiy tus berildimi? O'zbekistonda shu paytgacha amalda bo'lgan internet ustidan senzura qonuni ko'rinish kasb qildimi? Bu savol javobini Ozodlikning qurultoy eshitirishida qidiramiz. Rasmiy matbuotda 6-sentyabr kuni e'lon qilingan internet tarmog'i veb-saytidan yoki veb-sayt sahifalaridan foydalanish cheklash tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan butun jahon internet tarmog'idagi axborot resurslari reyestri yuritiladi. Ushbu reyestrga kiritilgan axborot resurslaridan foydalanish cheklanadi. Demak, taqiqlangan ro'yxat bo'lar ekan va mashhur ro'yxatga asosan internet cheklanib kelar ekan. Demak, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti akademiyasida tahsil olayotgan Mirza Subhonovga bog'lanamiz. Mirza Subhonov, mana shu cheklov to'g'risidagi nizomni o'qib chiqdingiz. Sizni fikrlaringiz, mana shunga bir xulosaviy baho bersangiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Bu qaror hech qanday o'zida yangiligi yo'q. Ya'ni o'sha bor narsani yana bir marta o'sha qabul qilindi. Men uchun yangilik sifatida u yerda o'sha bloger, ya'ni blogerlarning alohida aytib o'tilishi deb hisoblayman. Chunki O'zbekistonda blogerlar to'g'risida alohida qandaydirlarning huquqiy nimasi belgilanmagan, ya'ni bloger degan tushuncha mavjud emas. Shuning uchun bu qarorni men o'sha blogerlar shu oxirgi paytdagi o'sha blogerlarning o'sha faolligini qandaydir cheklash deb hisoblayman.
Mirza Subhonov fikrlari edi. Endi mana Dilnur aka bilan aloqa tiklandi, tarmoq faoli Dilnur Komilov. Demak, Dilnur aka, sizni fikringiz. Mana siz balkim eshitmay qolgandirsiz, Mirza Subhonov, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilot akademiyasida tinglovchisi Mirza Subhonov bu blogerlarni cheklash deb atadi-da huquqlarini. Sizni fikringiz qanaqa, Dilnur? Marhamat.
Yo'q, bu blogerlarni cheklash bo'yicha hozir buni konkret man sharta deya olmayman, sababi blogerlarni bugungi kunda hammamizga ma'lum bo'lgan joy ma'muriy choralar ko'rilmoqda deb aytildi. Umuman internetni cheklanishi masalasiga keladigan bo'lsa, internetni umuman o'zi hech kim cheklab bo'lmaydi-da bu narsani. Endi bu yerda ko'rganimizdek, mana bu rasmiy xabarlarda konkret nima cheklanishi bo'yicha xabarlar berildi. Bu o'z-o'zidan ma'lum konstitutsiyaviy tuzum, hududiy yaxlitlikni zo'rlik bilan o'zgartirish, zo'ravonlik, terrorizm, shunga o'xshash salbiy holatlarni, masalan, narkomaniya yoki pornografiyalarni tarqatish bo'yicha cheklanishi deyilgan. Bu masalalarda qaysidir veb-saytlarni yoki qaysidir blogerlarni yoki qaysidir mana shunaqa illatlarni tarqatuvchilarni cheklash deydigan bo'lsak, to'g'riroq bo'ladi. Va bunday cheklashlarga men xayrixohligimni bildiraman. Sababi informatsiyani qabul qiluvchilar hammasi bu yog'ilib kelayotgan oqim, bu yog'ilib kelayotgan informatsiyani to'g'ri taralab, to'g'ri qabul qiladi deya olmaymiz. Turli salbiy natijalar berib qo'yotgan joylari bor. Shuning uchun bu holatlarda agar bunaqa informatsiyalar cheklanadigan bo'lsa, men bunga hech qarshilik bildira olmayman. Javobim shu.
Tarmoq faoli Dilnur Komil fikrlari edi. Endi shu o'rinda mana O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovni mana shu masalaga munosabatini eslab o'tishni joiz deb bilaman. Keyin yana davom ettiramiz suhbatimizni.
Mana internet deganini albatta har tomonlama foyda tomoni juda ko'p. Internetni hech kim to'xtatishga yetarlik o'rinsa agar bu ahmoqona undan chegara qo'yish mumkin emas. Lekin ba'zi bir tomonlari shundan chiqadiki, uni ijtimoiy tarmoqda tarqaladigan Twitter bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasini agar inobatga oladigan bo'lsa, agar bu shunday balo bo'layaptiki, buni to'xtatib bo'lmas ekan. Faqat bolaning o'zi qorani oqdan ajratishga qurbi yetish kerak. Boshqa yo'li yo'q. Hech qanaqa internetni to'xtatib bo'lmaydi.
Bu O'zbekistonning 2016 yilda olamdan o'tgan prezidenti Islom Karimovning gaplari edi. U kishi internetni cheklab bo'lmasligini ta'kidlagan edi, lekin ayni paytda buni yoshlar uchun balo deb ham baholab ketgan ekan. Mana studiyamizda mana shu soha bo'yicha mutaxassis Aziz Nur o'tiribdi. Azizbek, assalomu alaykum. Internetni cheklab bo'ladimi? Shu savoldan boshlaylik.
Assalomu alaykum. Yo'q, internetni cheklab bo'lmaydi.
Mana taqiqlangan saytlar reyestr bo'lar ekan O'zbekistonda, masalan 30 ta sayt deylik, pornografiya deylik, o'sha diniy ekstremizm, fundamental separatizm, o'shanaqa narsalar taqiqlanadi deylik. Shuning imkoni bormi?
Imkonsiz. Men tushuntirib o'tay sizga. Men aslida shu pornografiya, diniy ekstremizm va hokazo shunga o'xshagan shu kabi saytlarga qarshiman. Ha. Lekin uni ham cheklab bo'lmaydi texnik tomondan. Asos imkonsiz. Nega? Men sizga tushuntiray. Mana Karimov paytida texnologiyalarga qarshi O'zbekistonda bir chiroyli katta devor qurilgan va u devorga bir chiroyli eshik o'rnatilgan. Karimov paytida. Endi ko'ryapsizlar, texnologiyalar rivojlanib boryapti. Xo'p, VPN tunnel degan narsalar paydo bo'lgan. Masalan, haqiqiy blokni taqiqni aylanib o'tish mumkin. Yo'llari juda ko'p, hech qachon taqiq qo'yilmaydi. Ya'ni hech qachon saytni mutlaqo blok qilib bo'lmaydi, chunki uni aylanib o'tish yo'llari doim bor. Men sizga boshqa chiqib tushuntirsam, oldin devorlar bor edi, eshik bor edi, texnologiyalar ham bor edi, lekin devordan o'ta olmas edi. Hozirgi kunda texnologiyalar shunchalik rivojlangan, devorlar qolmagan, eshik turibdi, devorlar qolmagan. Ya'ni bloklarni, taqiqlarni aylanib o'tish yo'llari juda ko'p. Uni hech qachon to'liq blok qilib qo'yish imkoniyati yo'q internetda.
Endi bilasizmi, mana O'zbekiston kabi avtoritar mamlakatlarda bu quloqqa yomon eshitiladi, ya'ni cheklov degan narsa, lekin Yevropada yosh bolalar pornografiyasi, pedofiliya va o'sha suisid chaqiriqlari bo'yicha taqiq cheklovlar bor. Ya'ni buni qanday amalga oshiriladi? Ya'ni nima qilish kerak mana shu sohada?
Bu juda oson. Biz bilamizki, mana yaqinda Karimov paytida ham Viber degan Viber Skype degan software programmalar ishlamagan O'zbekistonda. Ya'ni u ishlagan, kirish mumkin, lekin internet tezligi aynan shu serverlarga juda pasayib ketgani uchun, ya'ni suni pasaytirgan tezligini, internet tezligini. U programmalardan foydalanib bo'lmaydi. Chunki u programmalar bilan foydalanish uchun tezligingiz bir ayrim minimal tezlik bo'lish kerak. Ular internet tezligini pasaytirib qo'yadi, biron bir serverga qaratib, bo'ldi, odam kiradi, lekin haqiqiy foydalana olmaydi, chunki internet tezligi juda past. Mana Skype bilan Viberda shunaqa muammo bo'lgan bir paytlar, esingizda bo'lsa, Karimov paytida tezligini tushirib qo'ygan, telefon qilsangiz telefon qilib tusha olmaysiz, serverlarga tezligini tushirib qo'ygan. Polni mutlaqo blok qilish yo'li yo'q, chunki VPN tunnel degan narsalar bor, aylanib o'tish imkoni doim bor texnologiyalarda. Lekin bir tomoni borki, mana men sizga aytib o'tsam, bu yerda statistikamiz bor bizda.
O'zi qancha odam kiradi, ya'ni qancha odam haqida gap ketyapti?
Juda qiziq savol
bermoqchiman, chunki mana Lenin degan odam bo'lgan bir paytlar, inqilob qilib chor hukumatini ag'dargan. Va o'sha ag'dargan paytda Iskra degan qog'ozdan bo'lgan gazetasi bo'lgan. Va o'sha paytda radio ixtiro qilinganda u aytganki, radio gazetadan kuchli, chunki u qog'ozsiz gazetadir degan. Endi mana O'zbekistonda gazetalarni tirajı 5000 bo'layotgan bir paytda qancha odam internetga kirmoqda, bir raqamlar bilan tanishtirsangiz?
Bizda 2000 oxirgi raqamlar 2016 yil chop etilgan, e'lon qilingan. Mana tekshirsa, bu yerda Internet Statistics degan nashrning raqamlari bor va gazeta UZ bergan raqamlar bor. Va 2016 yil haqiqatdan ham gazeta UZ ham, bu Internet Statistics nashrining aytishicha ham 51% O'zbekistonning, ya'ni 30 million 300 ming odamdan 51% internetga shu
16 million bo'ladimi taxminan?
15 million 500 ming odam taxminan. U 51% O'zbekiston 51%. Lekin shu O'zbekistonning 51% haqiqiy internetga kirib, o'qib, xabarlar o'qib imkoni bormi degan savol tug'iladi.
O'yin o'ynab o'tiradi deyishadi, kirib o'yinlarni o'ynab
to'ppa to'g'ri. Ha, internetda har xil narsalar qilsa bo'ladi. Har xil narsalar qilsa bo'ladi. Hatto mana aytaylik messenjerlar uchun ham internet kerak. Biz ko'rib turibmiz, 15.5 million odam internetga kiradi O'zbekistonda, lekin bu O'zbekistonda haqiqiy erkin internet bor degani emas. Chunki internetimiz birinchidan juda qimmat O'zbekistonda. Juda qimmat. Postsovet hududlarida qarasangiz, adashmasam, O'zbekistonda eng qimmat internetlardan biri. Chunki internet trafik Rossiyadan sotib olinadi, Qozog'istondan sotib olinadi. O'zimizda internet trafikimiz yo'q. U birinchi odamlarda puli yetmaydi. Hatto mana bu mobil internet degan narsa bor. Hatto unga ham odamlarni puli yetmaydi, chunki internet juda ham qimmat. Ikkinchidan, muayyan bir saytlarga internet tezlik sun'iy ravishda tushirilib pasaytirishadi. Negaki? Chunki u saytlar hukumat uchun hukumatga yoqmaydigan saytlar desa bo'ladi.
Rahmat. Demak, Aziz Nur tushuntirib berdi. Men Dilnur Komilovdan so'ramoqchi edim. Dilnur Komilov, mana masalani biroz muhokama qildik va imkoni yo'q bo'lib chiqdi. Ya'ni eshikdan yopsak, teshikdan kirar ekan, ya'ni texnologiya shunaqa. Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana Karyovning gapini ham eshitdik. Yoshlar oq qorani o'z tanisin degan ekan rahmatli O'zbekistonning birinchi prezidenti. Dilnur Mahmad.
Men o'zim o'ylashim bo'yicha men boshida ham keltirib o'tdim, internetni butunlay bloklanishi yoki butunlay cheklanishi bu imkonsizligini aytib o'tdim. Endi men qarshi bo'lgan nimalarga, qaysi illatlarga qarshi bo'lganligimni ham aytib o'tdim va ularni mabodo cheklash, o'sha cheklash uchun ko'rilayotgan amaliy choralar bo'ladigan bo'lsa, unga xayrixohligimni bildirdim. Endi albatta har bitta masalan asosan hozir muammo kimga borib taqalyapti? Yoshlarga borib taqalyapti-ku. Masalan, aqlini tanigan odam salbiy illatlarni to'g'risidan darrov ajratib oladi, internetdami, boshqa joydami va o'zi to'g'ri xulosa qila oladi. Endi asosiy muammo borib yoshlarga taqalyapti. Yoshlarni bu narsadan qandaydir himoya qilish yo'llari ko'rilyapti-da, yo'llari. Demak, o'z-o'zidan har bitta ota-onadan boshlanishi kerak bu masalalar aslida. Qaysi to'g'ri, qaysi sodda qilib aytsak, qaysi yaxshi, qaysi yomon. Uydan uyog'i keyin ta'lim muassasalaridan, hamma joydan bu jamoaviy, jamiyatdan boshlanishi kerak bo'lgan narsalar bu albatta. Haligi yuqorida o'zim aytib o'tganim, aynan o'sha terrorizm, pornografiya, narkomaniya bu illatlarga qarshi masalan qandaydir cheklovlar yoki qandaydir bir himoya chora-tadbirlari ko'riladigan bo'lsa, bu narsaga hech qachon qarshilik bildira olmayman men o'zim shaxsan.
Endi Dilnur, oldinlari masalan bitta shoir o'zini she'rini redaksiyaga olib borsa, o'sha yerda tahririyat ko'rib keyin e'lon qilar edi. Ammo bugungi kunning texnologiyasida har bir shoir o'zini she'rini o'zining sahifasida e'lon qilishi mumkin. Men nimaga buni aytayapman? Men siz sahifangizni o'qiyapman. Qaysidir bir shoir mana bu hijobni yechgan ayollarni g'arga o'xshatibdi deganiga e'tiroz bildiribsiz. Shu narsani taqiqlash kerakmi endi?
Yo'q, yo'q. Mana qarangda, e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha shoir o'zini she'rida o'sha joyni o'zini fikrlash doirasida yozib o'tib ketgan. Endi uni mutolaa qiluvchi sifatida, men o'zim internet foydalanuvchi sifatida uni ko'rdim, o'sha joyga e'tiroz bildirdim. Bu yerda ko'ryapsizki, masalan, o'sha shoirni o'zini fikrlashidan kelib chiqqan jumlalari o'shanga men o'zim erkin e'tirozimni bildirdim. Menga o'xshab yana bir nechta followerlari, internet foydalanuvchilari kimdir unga xayrixoh bo'lmoqda, kimdir unga o'z e'tirozlarini bildiryapti. Xuddi shunaqa jamiyatni ham o'ziga yarasha, masalan, deylik mana internet bu bir olam-ku axir. Realdan farqlanadi baribir. O'sha internetda o'tirgan barcha yuzerlar ham o'sha yerda bir qanaqadir jamiyat nazoratini shakllantirgan. O'z-o'zidan shunaqa bo'lgan. Shuning uchun biz o'zimiz o'sha internetda bo'layotgan ba'zi bir xato kamchiliklar bo'lsa, har kim o'zini fikrini bildirib, bu narsaga qarshilik.
Endi siz jarimaga tortish kerak deyapsiz-da, jarimaga tortish kerak. Bilaman mana, bir odam fashizmni yoqlab Germaniyada yozib chiqsa jarimaga tortiladi, balkim qamaladi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida jarimaga tortilmaydi va u ifoda erkinligi sifatida talqin qilinadi. Shu ma'noda so'z erkinligi nuqtai nazaridan barcha gapiraverishi kerak emas. Qanaqa jarimalar, qanaqadir shtrafnoy sanksiyalar masalasida nima deb o'ylaysiz?
Endi har mana o'zingiz aytgandek har bitta davlatda o'ziga yarasha baribir cheklovlar bor-ku, mana rivojlangan davlatlarda ham. Endi men buni aytganimning sababi bu yerda juda ko'pchilik, masalan, endi hijob mavzusiga kirdik-da, bu yerda ko'pchilik o'sha hijob o'ralmaganlar haligi g'ar yoki fohisha degan mazmunni keltirib chiqarayotgani uchun men endi o'zim shaxsiy e'tirozimni bildirganman va bunday haqoratomuz gaplar uchun kerak bo'lsa, bu narsalarga qandaydir bir cheklovlar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki ba'zi bir masalan o'ralgan ayollarimiz yoki ro'molli yoki hijobli ayollarimizni deb ularni himoya qilaman deb yoki ularni haq-huquqlarini himoya qilamiz deb boshqa bir jamiyatimizning vakillari haqoratlanish kerak emas. Na she'rda, na gapda, na yozuvda. Bu ommaviy haqorat turiga kiradi bu narsa. Shuning uchun men bunga o'zim e'tirozimni bildirganman. Boshqa targ'ibotlar bo'lsa, masalan bir qandaydir dinga yoki bir ro'mol o'raylar deb o'zi nima fikrlarini yozgan bo'lsa yoki she'riy tarzda yozgan bo'lsa, bunga hech qachon e'tiroz bildirmagan bo'lardim.
Endi BBC, Ozodlik, Amerika ovozi, Fergana Ru nashrlarini blok qilinishi nima deymiz buni? Endi bular katta nashrlar, katta korporativ nimalar-ku, masalan BBC korporatsiyasi, Amerika ovozi.
O'zimiz guvoh bo'lgan narsalarni aytaylik. Mana u oldingi davr, ya'ni Karimov boshqaruv davridagidan keyin mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshqaruvligiga o'tgan davrda mana 2 yillik davrni oladigan bo'lsak, bir necha haligi internet nashrlar deymizmi, ommaviy axborot vositalariga etapli, ya'ni bosqichma-bosqich nima ruxsat akkreditatsiya berilganini ko'rdik. Masalan, uchun mana Amerika ovozini deymiz, kelib bu yerlarda hozirgi kunda bemalol
o'sha absurdda ozgina bilasizmi? Navbahor Imomova Toshkentda yuribdi, akkreditatsiyadan o'tgan, lekin uni nashri blokdada, ya'ni bu yerda bir nomuvofiqlik, bir uyg'unlik yo'qligi ko'rinyapti-da, Dilnur.
Ha, yo'q, mana o'sha ruxsat berildi-ku. Mana keyin yana bir xabarlar bo'ldi. BBC mana bu nimaga ham ruxsat berilishi to'g'risida xabarlar tarqaldi unaqa ham. BBCga ham ruxsat berilar ekan. Undan keyin ozodlik masalasi bo'yicha ham ko'plab unaqa xabarlar tarqaldi. Endi hozirda amalda bo'lmasa ham, lekin boshlanishi bor deb hisoblasak bo'ladi. Mana o'zim prognoz deymizmi, boshlanishi bor deb hisoblasak bo'ladi. Balkim xudo xohlasa yaqin vaqtlar ichida bu qolganlariga ham, qolgan ommaviy axborot vositalariga ham akkreditatsiya berilishi mumkin deb yaxshi bir umid bilan
yaxshi gumonda bo'lamiz dedik-ku mana. Endi mana eshitirishimizda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilot akademiyasi tinglovchisi Mirzo Subhonov qatnashyapti. Mirzo, mana siz boshidan gapirdingiz, bu narsa o'sha eski Karim davridagidek deb. Lekin sal boshqacharoq ekanligi bir o'rtaga chiqyapti-da. Nima deb o'ylaysiz? Shu cheklovlar zarurmi? Masalan, o'qib beraman sizga. Demak, porno, diniy adovat, konstitutsion tuzumni ag'darish, hududiy yaxlitlikka qarshi zo'ravonlik, terrorizm, urushni nima qilish, separatizm, fundamentalizm, shunaqa gaplar masalasida kichkina bolalar pornosi. Nima deysiz shunga? Ya'ni bularni cheklash kerakmi, kerakmasmi? Shu masalada qanaqa fikringiz bor? Mirzabek.
Savol mengami?
Yo'q, bu Mirzo Subhonovga.
Birinchidan bu narsalarni cheklash oldin ham bo'lgan, ya'ni o'sha sud qarori bilan har qanday sayt agar u o'sha belgilangan talablarga javob bermasa, haqiqatan u yerda o'sha fundamentalizm, terrorizm va boshqa illatlar bo'lgan holda sud qarori bilan bu narsalar amalga oshiriladi butun dunyoda masalan. Nima uchun bu narsani O'zbekistonda ham masalan sud orqali shu narsani amalga oshirish nima deydi prinsiplariga o'tish osonroq emasmi? Yoki yana bitta narsa, masalan, saytni yopish masalasida yana bitta narsaki, saytni akkreditatsiyadan o'tkazish masalasi. Ya'ni o'sha komissiya nima uchun hozirgacha o'sha siz aytgan xalqaro yoki oddiy bir blogerlarni ham saytlarni ham akkreditatsiya qilmaydi? Bizlar masalan rozi bo'lardi. Ko'p masalan jurnalistlar, blogerlar ham aytadiki, mayli senzura bo'yicha bitta tashkilot bo'lsin, shu senzura bilan o'sha biz xulosasini bersin, lekin bizlar o'sha xabarlarni, o'sha o'zlarining fikrlarini erkin o'sha senzuradan keyin bildirish imkoniyatiga ega bo'laylik deb shunaqa fikrlar ancha vaqtdan beri bor. Ya'ni bu hozir qarordan oldin ham, qarordan keyin ham yana o'sha baribir shu saytlar bloklanadi. Shu
ya'ni hech qanaqa yangilikni men hozirgacha masalan ko'rganim yo'q. Shunda men bir u yerda alohida o'sha yana bir marta aytaman, bloger degan ya'ni o'sha tushuncha kiritilganligi men uchun qandaydir yangilik. Balkin bu o'sha birinchi navbatda o'sha O'zbekiston ichidagi yoki o'sha tarmoqlardagi nima fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan fuqarolarning o'sha fikrlarini qandaydir cheklashga qaratilgan bo'lishi ham mumkin. Chunki sizlar aytgandek hozirgacha ham qancha saytlar hammasi bloklangan, ya'ni bu qonun nima maqsadda ya'ni qabul qilinganligi, bu qarorning nima maqsadda qabul qilinganligi men hozirgacha mana shu maqsadini anglay olmayapman o'zim uchun.
Shu o'rinda men tushuntirish berib o'tsam bizni tinglayotganlarga, demak nizomga ko'ra tarmoqdagi kontentlarni cheklash 3 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda taqiqlangan axborot mavjud bo'lgan resurs aniqlanadi. Ushbu bosqichdagi harakatlar ommaviy kommunikatsiyalar sohasidagi monitoring markazi tomonidan amalga oshiriladi va markazga yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan belgilangan tartibda kelib tushgan murojaatlar ham monitoring olib borishga asos bo'la oladi. Demak, o'sha kuzatuv natijasi aniqlangan axborot mavjud bo'lgan internet tarmog'i axborot resursi bo'yicha xulosa tayyorlanadi mana shu bo'yicha. Ya'ni taqiqlangan axborot bor degan xulosa beradi markaz. Ikkinchi bosqichda axborot resursi reyestrga kiritiladi, ya'ni bitta ro'yxat, qora ro'yxat, ya'ni chorni spiska. Keyin reyestrga kiritilgan ommaviy kommunikatsiyalar sohasidagi monitoring markazining xulosasi bo'yicha, demak, ekspert komissiyasi qaror beradi. Uchinchi bosqichda vakolatli organ, ya'ni axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi tomonidan internet tarmoqdagi axborot resurslarini cheklash bo'yicha tashkiliy texnik tadbirlar amalga oshiriladi. Shunaqa yozilgan. Endi bu masalani men odamlardan so'raganimda tarmoq faoli va olim Mirza Anvar Hamidov bu cheklovni yaltiroq qog'ozga o'ralgan senzura deb atadi. Agar bu nizom amalga oshadigan bo'lsa, Hudud Karimov davridagidek taqiq, tajiklar ostida qolib ketamiz. Bu to'g'rida G'arb demokratik davlatlari qonunchiligida nima deyilgan? O'sha qonunlarni o'zimizda tatbiq qilib qo'ya qolish kerak. Har safar velosiped ixtiro qilavermay, deydi tarmoq faoli. Endi bu masalada masalan dunyodagi katta tarmoqlar bor, YouTube portali masalan, YouTube portalida o'sha diniy porno yoki boshqa narsa qo'ysangiz, keyin u sizni blok qilib qo'yadi. Ya'ni uni o'zini cheklov mexanizmi bor. Shu jumladan Facebookda ham shunaqa cheklov mexanizmlari bor. Davlat aralashmaydi, buni o'zlari aralashadi. Shu ma'noda balkim Dilnur bizga tushuntirib berar. Dilnur Komilov. Mana shu cheklovlar davlat emas, balki shirkatlarni o'zi amalga oshirgani ma'quldi. Nima deysiz? Dilnur Komilovga savol.
Shirkatlar, savol menga. O'sha chiqarilgan qarorda bir narsa e'tiborimni tortdi-da, o'sha haligi 3 bosqichda amalga oshirilishini aytib o'tdingiz-ku. O'sha joyda yozilgan joy bor, keyin o'sha vakolatli organlar aniqlagandan keyin borib, o'sha foydalanuvchi tomonidan o'sha qo'yilgan ma'lumot darhol o'chirib tashlanishi kerak deb yozilgan joyi ham bordi. Demak, bu yerda baribir unaqa 100% bloklanish haqida gap ketmayapti-ku. Yoki ogohlantirish bergan paytda o'sha foydalanuvchi yuzerni o'zi o'sha ma'lumotini qo'ygan ma'lumotini yoki o'chirib tashlash kerak bo'ladi. Bu yerda hali konkret bir amalga oshirilishi kerak bo'lgan
Dilnur, bilasizmi, bu yerda e'tiroz yo'q. Mana fundamentalizm, porno masalalarida e'tiroz yo'q. Lekin shaxsni obro'sizlantirish degan narsa bor. Buni quloqdan tortib hamma yoqqa borsa bo'ladi-da. Oddiy bitta vazir haqida tanqidiy maqola yozsangiz ham o'sha vazir meni obro'sizlantirdi deb uni afarmlina qilishi mumkin-da. Shu ma'noda so'z erkinligi bir zarar yetib qolayotgandek.
Endi o'zi umuman olganda agar biror shaxs haqorat qilinishi bu qonun bilan cheklangan o'zi.
Haqorat emas, obro'sizlantirish degan so'z bor-da. Bu sal murakkab so'zda. Masalan, men shu vazir o'z ishiga sovuqqon yondash deb yozsangiz ham aytadiki, meni obro'sizlantirdi deb yoqangizdan olishi mumkin-da. Shu masalada men jurnalistman, necha yildan beri bilaman.
Bu holatda tushundim bu gapingizni. Bu holatda albatta har bitta gap o'sha obro'sizlantirdi yoki meni shanimga bir qanaqadir salbiy narsalar aytildi, nohaq aytildi degan iddaolar bo'lib, masalan har bitta odamni bir aybdor qilib qo'yish mumkin demoqchisiz-da, to'g'rimi?
Shunda o'sha narsa borda, chunki haqorat degan narsa bor. Bu tuhmat, haqorat degan kalimalar O'zbekiston jinoyat kodeksida malakalanib turibdi hammasi. Lekin obro'sizlantirish degan so'zni hamma quloqdan tortishi mumkin-da. Shu ma'noda biza so'z erkinligi tarafga qarab qonunlarni qursak.
Bu masalada men qarshiman. Masalan, har bitta
inson erkin fikrini ijtimoiy tarmoqlarda bildirsa yoki Facebook bo'lsin, boshqa bo'lsin, u yerda bildiradigan bo'lsa, har bir gapini e'tirozli gaplarini, masalan, tanqidiy gaplar bo'lishi mumkin. Bunaqa tanqidiy gaplar yozilgan paytda, bildirilgan paytda buni hammasini mana obro'sizlantiryapti deb uni o'sha tomonlama bir kattaroq bir masalan lavozim egasi mani nohaq obro'sizlantirdi deb uni cheklab yoki uni so'roqqa tortib yoki uni boshqa bir choralar qo'llashiga men qarshiman.
Demak, Dildor Komilov fikri edi bu tarmoq faoli. Shu o'rinda eslatib qo'yishim kerak, men o'zim bilgan soham o'sha nemis matbuotini o'qib boraman. Germaniyada mulozimlarni obro'sizlantirish, haqorat qilish haqidagi jinoyat kodeksida qonun qoida bor. Lekin 20-30 yildan beri hech kim foydalanmayapti. Hech bitta mulozim, masalan, kuniga o'sha Germaniya kansleri Angela Merkelni karikatura qilingan, hajv qilingan, hatto yalang'och rasmlari beriladi. Lekin biror marta na Angela Merkel, undan oldingi Shroder, undan oldingi Helmut Kohl yoki pastroqdagi mulozimlar hech bitta jurnalistni sudga bermapti. Ya'ni ular o'sha terisini qalin qilib o'tirar ekanda endi mulozimlar. Ya'ni so'z erkinligiga ziyon yetmasin degan ma'noda va umuman Amerikada bitta gap bor, siyohni bochkasi bilan sotib oladiganlar bilan ehtiyot bo'lib gaplashish kerak deyiladi. Bu jurnalistlar nazarda tutiladi. Endi eshitirishimizda qatnashayotgan Mirzo Subhonovdan so'ramoqchi edim. G'arbda bu cheklovlar qanday amalga oshirilishini o'rganganmisiz siz, Mirzo? Ya'ni cheklov bor har yerda. Yo'l harakatida ham cheklov bor. Masalan, qizilda to'xtaysiz, yashilda o'tasiz, stop signalda to'xtaysiz. Ya'ni cheklov bor jamiyatda har holda. Buni inkor qilib bo'lmaydi.
Masalan, xalqaro huquq normalari bo'yicha agar sizni obro'sizlantirgan bo'lsa, buni faqatgina sud tasdiqlay oladi yoki inkor qiladi. Ya'ni siz o'zingiz mana bu obro'sizlantirdi deb ayta olmaysiz. Buni faqat o'sha sudda, ya'ni o'sha xolis sud ko'rgandan keyingina bu xulosani aytish mumkin. Keyin xususan O'zbekiston qonunchiligida ham obro'sizlantirish bo'yicha o'sha nima qonunchiligida o'sha belgilangan fuqarolik kodeksida moddalar bor. Xususan o'sha fuqarolik kodeksining 100-moddasida aytilgan, işte odamlarni obro'sizlantirish yuzasidan fuqarolar o'sha sudga murojaat etish, fuqarolik sudiga murojaat etish huquqiga ega va agar bu narsa o'zini tasdiqlansa, o'sha obro'si to'kilgan odam, ya'ni o'sha moddiy ma'naviy zarar talab qilish huquqiga ega va agar bu narsa ommaviy axborot vositasida e'lon qilingan bo'lsa, majburiy ravishda bu e'lon olib tashlanishi va ya'ni opravergenie deydi, ya'ni bunga qarama-qarshi o'sha majburiy tarzda ommaviy axborot vositasida e'lon qilinishi shart. Ya'ni haqiqatan obro'sizlantirdi va uzr so'rash, ya'ni majburiyati nimada yuklatilgan. Lekin bu holat bo'yicha bizlar hattoki men o'zim o'sha nima deydi, praktikamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, bojxona qo'mitasi bir yil oldin bitta kishini namozxon, besh mahal namoz o'qiydi, yana shunaqa huquqbuzarlik qildi, ya'ni pornografiya bilan aeroportda ushlandi deb o'shani ya'ni obro'sizlantirgandi, lekin u sudga bersa ham ya'ni sud hech qanday uni tarafini olmadi. Ya'ni uni shaxsiy ma'lumotlari tarqagani, ya'ni uning o'sha diniy nima namozxonligi, boshqa holatlarning yoritganligi, ism familiyasi oshkor qilinganligi jinoyat ishi emas, ma'muriy ish yuzasidan fuqarolarning o'sha ism familiyasi, qayerda yashashi, o'sha diniy erkinliklari nima oshkor etilgan bo'lsa-da, bu ya'ni fuqarolik sudi xususan Toshkentda bo'lib o'tdi. Olmazor tumanida hech qanaqa bu ya'ni qonun buzilishi deb aytmadi, lekin qonunda haqiqatan fuqarolik kodeksida bu narsa ya'ni O'zbekistonda ham bor narsa, lekin endi ishlatilmaydi, foydalanilmaydi.
Tushundim. Mirza Subhonov aytishicha, demak, O'zbekiston qonunlari, dunyo qonunlari, dunyo praktikasi bilan bir xil. Mana Mirza Anvar aka Hamidov aytdiki, dunyoda qanaqa deb. O'sha dunyodagi bilan bir xil, lekin amalda o'sha sud mustaqil bo'lmaganligi bois bu narsa ko'p ham amal qilinavermaydi. Umuman shunaqa bitta gap bor, qonun va cheklovlar katta yo'lga tortilgan arqondir. Kuchlilar undan sakrab o'tadi, kuchsizlar emaklab o'tadi deydi. Ya'ni boya Aziz Nuram aytib o'tdi, eshik bo'lmasa ham teshiklar bor, bemalol kirib chiqaveradi internetdan dedi. Shunga Dildor Komilov bir nima deysiz, xulosaviy fikringiz? Men Karimovni gapi, mana odamlarni o'zi oq qoran tanisin degan gapida, o'sha Karimovni gapini men yana bir marta eslatib qo'ymoqchiman.
Qarang, mana hozir hammamiz faol internet tarmoqlarida foydalanamiz va xususan mana shu O'zbekiston bo'yicha aytadigan bo'lsam, bugungi kunda odamlarni fikr bildirishi shu darajaga, buni albatta yaxshi tarafi, deb aytishimiz mumkin. Oldingi davrga nisbatan bugun bemalol erkin bo'lib qolganligini men alohida e'tirof etmoqchiman. Sababi bugun deputat bo'lsin yoki biror bir vazir bo'lsin yoki bir yuqori lavozimli o'zimizni mansabdor shaxslarimiz bo'lsin, bugun internetda ayovsiz ravishda bemalol fikrlari yoki qilayotgan ishlari tanqid qilinyapti. Buni men o'zim shaxsan kuzatib, ko'p kuzataman. O'sha tanqid qilgan odamlarni hammasini borib ushlab, uydan olib ketib, olib borib qamab qo'yayotganlari yo'q. Demak, bu haligi Yevropada taqiq bor, lekin hech kim hali shu paytgacha foydalanmabdi degan joyingizga o'zimizda ham xuddi shu amaliyotni ko'rishimiz mumkin. Tanqid qilinyapti. Internet ijtimoiy tarmoqlarida hammani darajasi bir xil bo'lib qolgan. U vazir, bu oddiy fuqaro degan gap yo'q edi. Fikr bildirdimi, o'sha fikrga yarasha bir necha odamlar tomonidan xoh xayrixohlik, xoh tanqid bildirilishi mumkin. Buning uchun hammani respublika bo'ylab mana ko'rib turibmiz, yurib ko'pchilik bilan muloqot qilib turibmiz, uni ushlab olib ketib qolayotgani yo'q. Shuning uchun bu xususida men ancha erkinlashtirilganiga, masalan, shaxsan o'zim guvohlik sifatida aytishim mumkin.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.